Matteusar guðspjall, 23. kafli. Þá talaði Jesús til mannfjöldans og lærisveina sinna. Á stóli Móse sitja fræðimenn og farísear. Því skulu þér gera og halda allt sem þeir segja yður, en eftir breytni þeirra skulu þér ekki fara, því að þeir breyta ekki sem þeir bjóða. Þeir binda þungar byrðar og leggja mönnum á herðar, en sjálfir vilja þeir ekki snerta þær einum fingri. Öll sín verk gera þeir til að sýnast fyrir mönnum. Þeir breikka minnisborða sína og stækka skúfana. Ljúft er þeim að skipa hefðarsæti í veislum og æðsta bekk í samkundum, láta heilsa sér á torgum og kallast meistarar af mönnum. En þér skuluð ekki láta kalla yður meistara, því einn er yðar meistari og þér öll bræður og systur. Þér skuluð ekki kalla neinn föður yðar á jörðu, því einn er faðir yðar sá sem er á himnum. Þér skuluð ekki heldur láta kalla yður leiðtoga, því einn er leiðtogi yðar, Kristur. Sá mesti meðal yðar sé þjónn yðar. Hver sem upp hefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem lítillækkar sjálfan sig mun upp hafin verða. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfir gangið þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leyfið þér eigi inn að komast. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér flytið langar bænir að yfirskyni og hlunnfarið ekkjur og hafið af þeim heimili þeirra. Þér munuð fá því þyngri dóm. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér farið láð og lög til að snúa einum til yðar trúar og þegar það tekst gerið þér hann hálfu verra vítisbarn en þér sjálfir eruð. Vei yður blindir leiðtogar. Þér segið, ef einhver sver við musterið, þá er það ógilt, en sverji menn við gullið í musterinu, þá er það gildur eiður. Blindu heimskingjar, hvort er meira gullið eða musterið sem helgar gullið? Þér segið, ef einhver sver við altarið, þá er það ógilt, en sverji menn við fórnina sem á því er, þá er það gildur eiður. Blindu menn, hvort er meira fórnin eða altarið sem helgar fórnina? Sá sem sver við altarið, sver við það og allt sem á því er. Sá sem sver við musterið, sver við það og við þann sem í því býr. Og sá sem sver við himinin, sver við hásæti Guðs og við þann sem í því situr. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér gjaldið tíund af myntu, anís og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast er í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gera og hitt eigi ógert að láta. Blindu leiðtogar, þér sígið mýfluguna en svelgið úlvaldan. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér hreinsið bikarinn og diskin utan, en innan eru þeir fullir yfirgangs og óhófs. Blindi farísei, hreinsaðu fyrst bikarinn innan, svo hann verði líka hreinnað utan. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan, en innan eru þær fullar af dauðra manna beinum og allskins óþverra. Þannig eru þér. Þér sýnist góðir fyrir sjónum manna, en eru það innan fullir hræstni og ranglætis. Vei yður fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér hlaðið upp grafir spámananna og skreytið leiði réttlátra og segið, ef við hefðum lifað á dögum feðramorra, hefðum við ekki átt hlut með þeim í lífláti spámananna. Þannig vitni þér það sjálfir að þér eruð afkomendur þeirra sem myrtu spámanina. Nú skulu þér fylla mæli feðraíðar. höggormar og nöðru kyn, hvernig fáið þér umflúið helvítisdóm? Þess vegna sendi ég til yðar spámenn, spekinga og fræðimenn. Suma þeirra munu þér lífláta og krossfesta, aðra húðstríkja í samkundum yðar og ofsækja borg úr borg. Þannig kemur yfir yður allt saklaust blóð sem útelt hefur verið á jörðinni, frá blóði Abels hins réttláta til blóðs Sakaría Barakíasonar sem þér drápuð milli musterisins og altarisins. Sannlega segi ég yður, allt mun þetta lenda á þessari kynslóð. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín, hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungum sínum undir vængi sér og þér vilduð eigi? Guð mun yfirgefa musteri yðar og það verður lagt í rúst. Ég segi yður, héðan af munu þér eigi sjá mig fyrir en þér segið, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins.